Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Ministrul reintegrării Vasile Șova declară Europei Libere:
noi am susținut ideea organizării unei întâlniri la Odessa, unde urmau să se desfășoare consultări între participanții tradiționali, plus Uniunea Europeană și Statele Unite. Dar, din câte am înțeles, nu s-a ajuns la un consens general, sau poate din alte cauze. În orice caz, întâlnirea n-a mai avut loc. Vom încerca să aflăm exact ce s-a întâmplat chiar în cadrul întâlnirii programate pe 10 august cu reprezentanții celor trei mediatori.
Regimul secesionist și lecțiile democrației, opiniile unor experți interni și internaționali.
Rubrica Dreptul tău, astăzi despre ucrainienii din Republica Moldova și folosirea limbii materne.
Președintele României acuză guvernul de la București că ar fi luat anumite decizii ca urmare a presiunilor exercitate de grupuri de interese.
Și carte la pachet.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii noastre de astăzi, luni 8 august. Mai întâi însă știrile serii cu Edelina Stoian.
Președintele României, Traian Băsescu, i-a cerut premierului Călin Popescu-Tăriceanu să accelereze programul de reforme și să combată corupția în cadrul guvernului.
Cred că este timpul să ieșim din minciună,
a afirmat președintele Băsescu la Radio România Actualități, adăugând că insistă ca guvernul să dea curs înainte de a fi prea târziu programului care trebuie să aducă România pe calea spre Uniunea Europeană. Încordarea dintre președinte și premier a fost declanșată de cele afirmate luna trecută de Traian Băsescu în legătură cu influența unor grupuri de interese economice asupra unor miniștri din cabinetul Tăriceanu, acuzație respinsă categoric de șeful guvernului.
Vreau să vă spun că existența acestor grupuri de interese economice nu trebuie să ne facă să ne simțim temători, decât într-un singur caz. Atunci când interesele lor vin în contradicție cu interesul național sau atentează într-un fel sau într-altul la securitatea națională a României.
A declarat premierul român Călin Popescu-Tăriceanu. La un forum al jurnaliștilor ruși a fost criticată reacția guvernului de la Moscova la difuzarea de către canalul de televiziune american ABC a unui interviu cu liderul separatiștilor ceceni Shamil Basayev. Șeful Uniunii Jurnaliștilor Ruși Igor Iacovenko a declarat celor prezenți la forum că reacția autorităților a făcut Rusiei mai mult rău decât interviul însuși. Iacovenko s-a referit la decizia Ministerului de Externe de la Moscova de a nu reînnoi acreditarea corespondenților ABC în Rusia. Autoritățile din Belarus au refuzat intrarea în Republică a unei delegații din partea Parlamentului European. Nu înțeleg această decizie, cred că este o acțiune ilegală. Administrația președintelui Lukashenko violează principiile de bază ale legilor internaționale, a declarat Bogdan Adam Klich, președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Belarus. Guvernul de la Varșovia va dona suma de aproape 300.000 de dolari pentru înființarea unui post de radio independent care va difuza din Polonia către Belarus. Anunțul este făcut într-o declarație guvernamentală. Ministerul rus al apărării a anunțat retragerea din funcție luna viitoare a comandantului forțelor navale Vladimir Kuroyedov din motive de sănătate și din cauza vârstei înaintate. Kuroyedov, în vârstă de 61 de ani, a fost criticat pentru tragedia submarinului Kursk acum 5 ani și pentru amânarea până în ultimul moment a operațiunii de salvare a echipajului mini-submarinului eșuat săptămâna trecută în Oceanul Pacific. Trei țări europene, și anume Finlanda, Suedia și Olanda, au confirmat că sunt dispuse să acorde azil celor 15 uzbeci reținuți pe teritoriul kirghiz. Agenția ONU pentru refugiați a acordat statut de refugiat unui număr de 11 din cei 15 uzbeci. Statutul celorlalți 4 este încă examinat. Reamintim că recent peste 400 de uzbeci care și-au părăsit țara ca urmare a ciocnirilor violente de la Andijan au primit azil temporar în România. În capitala azeră Baku au avut loc ciocniri între circa 300 de demonstranți pro și antiguvernamentali. Actele de violență survin la câteva zile după arestarea liderului unei grupări de tineret din opoziție. Relatările de presă nu menționează răniți. Încordarea dintre autoritățile azere și opoziție crește în intensitate pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din noiembrie. Premierul japonez Junichiro Koizumi a convocat alegeri anticipate ca urmare a respingerii în Parlament a proiectului de lege privind privatizarea sistemului poștal. Întoarcerea pe pământ a navetei spațiale Discovery după o misiune de 13 zile, care urma să aibă loc astăzi, a fost amânată până mâine din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Potrivit unor declarații recente făcute postului nostru de radio de purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE de la Chișinău, cei trei mediatori ai conflictului transnistrian, Federația Rusă, Ucraina și OSCE-ul, ar urma să aibă în curând discuții separate cu părțile implicate în acest conflict înghețat, cu reprezentanții Chișinăului și ai autoproclamatei Republici Nistrene. Radio Europa Liberă a căutat să afle de la ministrul reintegrării Vasile Șova, principalul răspunzător de evoluția negocierilor în criza transnistreană, care ar putea fi un eventual calendar de perspectivă. Valeriu Cațăr relatează.
Reprezentanții celor trei mediatori în conflictul transnistrean, Rusia, Ucraina și OSCE, urmează să se întâlnească separat pe 10 și 11 august cu șefii echipelor de negociatori de la Chișinău și Tiraspol. Ne-a comunicat astăzi ministrul reintegrării al Republicii Moldova, Vasile Șova, precizând că până atunci nu poate face niciun fel de previziuni în ceea ce privește relansarea discuțiilor în orice format s-ar desfășura acestea. L-am întrebat pe Vasile Șova de ce a fost abandonată ideea organizării unei noi runde de consultări în format pentagonal, cu participare reprezentanților Uniunii Europene și ai Statelor Unite în calitate de observatori, care, potrivit unor informații strecurate în presă, urma să aibă loc la începutul lui august la Odessa. Iată ce ne-a răspuns.
Noi am susținut ideea organizării acestei întâlniri la Odessa, unde urma să fie organizate consultări între participanții tradiționali, plus Uniunea Europeană și Statele Unite. Dar, din câte am înțeles, nu s-a ajuns la un consens general, sau poate din alte cauze. În orice caz, întâlnirea n-a mai avut loc. Vom încerca să aflăm exact ce s-a întâmplat, chiar în cadrul acestei întâlniri programate cu reprezentanții celor trei mediatori.
Alte evenimente în agenda pentru luna august a negociatorilor n-au fost deocamdată programate, ne-a mai spus Vasile Șova. În același timp, autoritățile moldovene au lansat, potrivit ministrului reintegrării, inițiativa convocării unei conferințe internaționale în problema reglementării conflictului transnistrean, care ar urma să se desfășoare la Chișinău între 28 și 30 septembrie.
Încă din 2004 s-a propus organizarea unei conferințe similare la Viena. Nu știu din care cauză aceasta n-a mai avut loc, dar noi am preluat această inițiativă și Ministerul de Externe și al Integrării Europene a expediat deja invitațiile de rigoare. Noi presupunem o participare la nivel de miniștri adjunți de externe ai statelor implicate în reglementarea problemei transnistrene și o reprezentanță la nivel corespunzător din partea organismelor internaționale interesate. Suntem acum în așteptarea reacției celor cărora ne-am adresat cu această inițiativă.
În altă ordine de idei, toate instituțiile administrației publice centrale, printre care și Ministerul Reintegrării, trebuie să prezinte guvernului până la 1 octombrie propunerile sale pe marginea hotărârii privind garanțiile sociale pentru populația din Transnistria, dar și în ceea ce privește realizarea legii cu privire la principiile de bază ale statutului Transnistriei, adoptate de Parlament pe 22 iulie, a adăugat Vasile Șova. Totodată, sursele oficiale ne-au comunicat că toți participanții la întâlnirea mediatorilor de săptămâna trecută, de la Viena, au constatat că adoptarea acestei legi de către Parlamentul de la Chișinău, fără a consulta în prealabil părțile interesate, a complicat considerabil situația. Mai mult decât atât, potrivit surselor citate, unii dintre reprezentanții statelor occidentale acreditați pe lângă Consiliul Permanent al OSCE de la Viena s-au arătat extrem de nemulțumiți de faptul că această lege, adoptată în grabă, ar fi oferit Tiraspolului pretextul căutat pentru a zădărnici extinderea formatului de negocieri, extindere care urma să ajungă oficializată chiar la începutul lui august, prin participarea Uniunii Europene și a Statelor Unite la întâlnirea eșuată de la Odessa. Solicitat de Europa Liberă, șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, William Hill, ne-a spus că nu știe încă dacă o astfel de întâlnire va putea fi convocată în viitorul apropiat sau nu, evitând să facă orice alte comentarii asupra ultimelor discuții purtate de mediatori. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ministrul moldovean al reintegrării, Vasili Șova, nu face parte din Comisia Națională pentru elaborarea și implementarea planului individual de acțiune al parteneriatului Republica Moldova-NATO. Comisia înființată la sfârșitul săptămânii trecute printr-un decret prezidențial. Deși, în opinia președintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, o apropiere a Chișinăului de NATO ar putea contribui și la grăbirea găsirii unei soluții crizei transnistrene. Reamintim de asemenea că Alianța Nord-Atlantică și-a exprimat limpede îngrijorarea în legătură cu existența acestui conflict înghețat la granițele de est ale NATO. Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, cât de mult se poate apropia Moldova de NATO păstrându-și neutralitatea consfințită de Constituție.
Nu trebuie să uităm că în luna mai ministrul apărării al Republicii Moldova, domnul Valeriu Pleșca, spunea că Republica Moldova ar putea să revadă articolul 11 din Constituție, care prevede neutralitatea permanentă a Republicii Moldova.
Iar demnitarii de stat nu s-au grăbit să-l contrazică.
Mai mult decât atât, atunci când de la 6 și 7 iunie președintele Voronin a vizitat Bruselul și a avut o alocuțiune în fața Consiliului Parteneriatului Nord-Atlantic, a propus această idee de plan individual al Republicii Moldova cu NATO.
Chișinăul în repetate rânduri a încercat să acrediteze ideea că secesionismul transnistrean este ca și un terorism, în speranța că tocmai împotriva acestui fel de terorism, între ghilimele, ar vrea să lupte și Alianța Nord-Atlantică.
Dacă ne amintim de luarea de cuvânt a președintelui Voronin la summitul NATO de la Praga din 22 noiembrie, tocmai atunci a subliniat că Republica Moldova este parte a acestui efort al comunității nord-atlantice împotriva terorismului și imediat a invocat separatismul transnistrean ca o sursă de pericol pentru stabilitatea din această parte a Europei. Al doilea lucru extrem de important, în 1999, NATO a făcut publică concepția strategică potrivit căreia una din sarcinile principale ale NATO este prevenirea și implicarea în soluționarea conflictelor care amenință stabilitatea în regiunea euroatlantică.
Ce poate oferi în schimb Republica Moldova?
Poate oferi destul de mult în cadrul Parteneriatului pentru Pace, și anume transparența planificării militare și a bugetului, controlul societății asupra forțelor armate.
Dar acestea sunt beneficii oricum interne. Mă refer la dividendele politice sau geopolitice pe care poate să le obține NATO.
NATO este interesată de stabilitate.
Deci asta e profitul.
Republica Moldova a fost în permanență invitată de către NATO să ia atitudine adecvată față de acest conflict. Să nu uităm că exact un an în urmă Donald Rumsfeld a poposit pe aici, pe la Chișinău, și a reușit să-l convingă pe președintele Voronin să participe la summitul NATO de la Istanbul din 29 iunie.
Asta e o deducție, nu este o informație.
Da, este o deducție, dar tocmai acolo președintele Voronin a enunțat foarte clar că insistă ca Rusia să se retragă completamente din Republica Moldova.
Apropo de acest subiect, unii analiști spun că tocmai aici există o dihotomie. Republica Moldova, încercând să se apropie mai mult de Alianța Nord-Atlantică, de fapt determină Rusia să devină tot mai agresivă, între ghilimele, să se țină cu dinții de Transnistria și să nu scoată trupele și munițiile de la depozitele din Cobasna. Nu există cumva aici efectul invers pe care și-l dorește Chișinăul?
Acest efect invers ar fi valabil dacă Republica Moldova și Transnistria eventual ar avea hotare comune cu Rusia. În situația când între Republica Moldova și Rusia există Ucraina cu o concepție foarte clară deocamdată de integrare în Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană, datele problemei se schimbă și vedem că atât Republica Moldova cât și NATO insistă asupra faptului ca Rusia să-și onoreze obligațiunile asumate la summitul OSCE din 1999 de la Istanbul.
Analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, răspunzând întrebărilor lui Vasile Bodnaru. Să mai amintim pe scurt și că Republica Moldova a aderat la Consiliul de Cooperare Nord-Atlantic în 1991 și că în martie 1994 a semnat documentul cadru pentru Parteneriatul pentru Pace și că neutralitatea Moldovei a fost înscrisă în Constituția țării tot în 1994, în luna iulie. Mai mult chiar, în anul 2001, Andrei Neguță, președintele de atunci al Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, membru al Partidului Comuniștilor, declara că partidul său consideră inoportună extinderea NATO, de vreme ce tot mai multe țări se pronunță pentru rezolvarea conflictelor pe cale pașnică, Alianța Nord-Atlantică fiind o organizație militară.
Putem reaminti în acest context și faptul că Victor Stepaniuc, lider în legislatura trecută a fracțiunii Partidului Comuniștilor, se declara împotriva implicării NATO în soluționarea conflictului transnistrian. Există oare experiențe din alte regiuni separatiste ce ar putea fi folosite în cazul Transnistriei în efortul de democratizare a regiunii? Este ceea ce a căutat să afle Lina Grâu, de la mai mulți experți din Moldova și din străinătate.
Analistul politic georgian Pata Zakareșvili susține că democratizarea regiunii separatiste ageare a Georgiei a fost posibilă datorită înlăturării de la putere a lui Aslan Abashidze, președintele Sovietului Suprem al Republicii Autonome Ageria.
Abashidze a fost înlăturat după venirea la putere a lui Mihail Saakashvili. Acest lucru a fost posibil datorită sprijinului activ al populației din regiunea separatistă, care în majoritatea sa nu susținea regimul subordonat Moscovei. Important a fost și faptul că nu exista un substrat etnic pentru separatismul agear. Astfel se poate vorbi nu atât despre democratizarea ageariei, cât despre faptul că autoritățile de la Tbilisi au readus regiunea sub jurisdicția puterii centrale a Georgiei.
În opinia istoricului și analistului de la București, Iulian Chifu, etapele de urmat în obiectivul democratizării Transnistriei sunt cele pe care le-au parcurs majoritatea statelor ex-sovietice în calea lor de depășire a regimului comunist totalitar. Un prim pas în democratizarea regiunii ar trebui să fie retragerea prezenței militare ruse. Fundamentală este, în opinia lui Iulian Chifu, și retragerea de la putere a grupării care conduce regiunea separatistă. După atingerea celor două obiective, se poate trece, în opinia analistului, la elemente de democratizare.
Este bine de reclădit încrederea și de recompus spiritul comunitar în Transnistria. Trebuie reabilitată administrația publică locală, iar pasul de democratizare va trebui plecat de aici, de la democratizările la nivel local, de la seturi de alegeri libere și corecte în condițiile existenței unei mass media libere și corecte. Urmând ca în momentul în care avem de a face cu o populație care deja și-a scuturat cât de cât frica, ea să fie evaluată, dacă este calificată pentru a se pronunța în legătură cu ce se va întâmpla în Transnistria. Oricum este un proces lung până la a consacra democratizarea Transnistriei. În majoritatea țărilor foste socialiste, el a durat între 12, 14, 16 ani.
Analistul politic Andrei Popov, directorul executiv al Asociației de Politică Externă de la Chișinău, susține că etapele democratizării Ageariei sau regiunii Kosovo sunt prea puțin aplicabile pentru Transnistria. Andrei Popov susține că în prezent există două abordări diferite a modului în care ar trebui democratizată regiunea transnistriană.
Prima abordare se bazează pe ridicarea la un nivel foarte înalt a ștachetei condițiilor de democratizare și doar după realizarea integrală a acestora este acceptată desfășurarea alegerilor și ulterioara demararea negocierilor pe marginea statutului regiunii. O asemenea schemă de soluționare a problemei ar putea avea șanse de reușită în cazul în care, 1. Ar exista pârghii eficiente de impunere a democratizării în regiune, 2. Regimul de la terasul ar fi unul erodat și nu ar deține controlul total asupra situației, și 3. La nivelul populației ar exista o masă critică de nemulțumire vis-a-vis de regim, dar din păcate nici una din aceste condiții nu sunt prezente în cazul nostru. Și atunci apare întrebarea, care sunt mecanismele practice prin care putem să realizăm aceste criterii de democratizare? În cazul Transnistriei este imposibil de exportat democrația în condițiile în care administrația de fapt din Transnistria nu este cooptată într-o formă sau altă, cel puțin în faza lansării democratizării.
Ulterior, susține Andrei Popov, Chișinău, susținut de comunitatea internațională, ar trebui să urmărească fisurarea regimului lui Igor Smirnov, care până acum s-a manifestat ca un monolit.
O fisură în administrație, dintre elementele moderate și conservatoare a administrației. Doi, e nevoie să încercăm să atragem de partea noastră businessul transnistrean interesat de legalizarea capitalurilor și de ieșirea pe piața internațională folosindu-se de regimurile comerciale preferențiale pe care le are Moldova cu alte țări ale lumii. Și a treia linie de fisură ar fi efectiv dintre regim și populație.
A fost Andrei Popov, director executiv al Asociației de Politică Externă. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Prafovcic la Radio Europa Liberă.
Cea mai numeroasă minoritate națională din Republica Moldova este cea ucraineană, ea constituind aproximativ 9% din populația Republicii Moldova. Cu toate acestea, etnicii ucraineni nu au posibilitatea să-și dea copiii la școli cu predare în limba maternă. În școlile ucrainenilor, limba de predare nu este limba de stat, limba română, ci limba rusă, care este limba altei minorități naționale din Republica Moldova, mai puțin numeroasă decât cea ucraineană. În comuna Unguri, din raionul Ocnița, populația majoritară este cea ucraineană. La școala din această localitate se studiază 4 limbi: ucraineana, româna, rusa și engleza, doar că limba de studiu este limba rusă. Pentru că acasă se vorbește în ucraineană, majoritatea elevilor posedă această limbă la nivel de limbă vorbită. Totuși ei cunosc mai bine limba rusă, aceasta fiind limba de predare în școală. Dar ei nu vorbesc și aproape că nu înțeleg nimic în limba română. La școală vorbim rusește și ucrainește. Româna, în general, nu o cunoaștem, doar că rupem câteva cuvinte.
Iubim ucrainski язик.
Ne place limba ucraineană, este limba noastră maternă. Învățăm și limba română, dar nu putem să o vorbim. Sperăm să o însușim. Noi locuim în Moldova și trebuie să cunoaștem și limba moldovenească și limba ucraineană. Studiem în limba rusă. Noi învățăm limba moldovenească, dar nu putem să vorbim. Studiem și ucraineana și vorbim această limbă. Limba ucraineană este limba dumneavoastră maternă? Nu, moldovenească este limba noastră maternă. Aici aproape nimeni nu vorbește moldovenește. Sunt puțini oameni care vorbesc moldovenește. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Instruire, reprezentantul grupului parlamentar majoritar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, susține că elevii de etnie ucraineană studiază în limba rusă pentru că părinții lor nu cer ca procesul de studii să se desfășoare în limba lor maternă. Victor Stepaniuc.
Din punct de vedere a Constituției, părinții au dreptul la alegerea limbii de instruire pentru copiii lor. Și în Republica Moldova, mai ales în ultimii ani, noi așa și procedem. Deci organele statului, atunci când organizațiile, asociațiile obștești și mai ales părinții care au dreptul la alegerea limbii cer acest lucru, deci sunt cazuri când s-au deschis școli cu predare în limba găgăuză sau în limba ucraineană sau în limba bulgară. Dar trebuie să spunem că, da, într-adevăr, minoritățile naționale din Republica Moldova încă nu fac eforturi prea mari pentru a trece la această limbă de instruire, adică la limbă de instruire, limba maternă. Rămâne ca părinții să conștientizeze că copiii lor trebuie să fie instruiți în primul rând în limba statului, în limba moldovenească, în limba Republicii Moldova. Și desigur, a doilea mare drept care îi alau, drept și probabil și obligațiune, ca să-și instruiască copiii și în limba lor maternă.
De altă părere, este însă deputatul creștin-democrat Valentina Cușnir, etnică ucraineană. Ea susține că părinții copiilor ucraineni preferă școlile ruse pentru că în Republica Moldova nu sunt licee cu predare în limba ucraineană. Și după absolvirea a 9 clase, tinerii ucraineni nu au unde își continua studiile în limba ucraineană. Valentina Cușnir.
Pentru ucraineni, chiar până în ziua de azi, ei nu au unde și învăța limba, nu au decât doar în toată țara două licee unde copiii pot învăța în limba ucraineană și în limba de stat, dar după terminarea nouă clasei nu au unde să-și continue studiile în limba ucraineană și sunt nevoiți să meargă în liceele cu predare în limba rusă și deci din această cauză majoritatea părinților îi dau de la început în școli școlile ruse ca să poată să le asigure un viitor.
Valentina Cușnir spune că nu este adevărat că etnicii ucraineni nu cer autorităților să deschidă școli cu predare în limba ucraineană.
Fiind invitată la Universitatea Leco Ruso din Bălți, la Catedra de Limbă Ucraineană, unde pregătesc profesori de limbă ucraineană, 75 de studenți și-au exprimat indignarea că sunt impuși să învețe limba rusă și nu pot învăța în limba lor maternă, în limba ucraineană. Nu este corect că nu vor, ei vor, dar nu au posibilitate să o facă.
Deputatul creștin-democrat Valentina Cușnir susține că minoritatea ucraineană din Republica Moldova nu are nici cel puțin un ziar în limba maternă. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre, Dreptul tău, lunea viitoare. Acum este ora 21 și 25 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm titlurile principale ale serii.
Ministrul reintegrării Vasile Șova declară postului nostru de radio că reprezentanții Chișinăului se vor întâlni cu mediatorii din conflictul transnistrian pe 10 august, iar reprezentanții Tiraspolului pe 11 august.
Pe plan extern, autoritățile din Belarus au refuzat intrarea în țara unei delegații a Parlamentului European. Iranul a anunțat reluarea procesului de prelucrare a uraniului sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și fostul șef al programului ONU Petrol pentru Alimente a fost acuzat de corupție.
Relațiile dintre președintele României Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu par să treacă printr-o perioadă de răceală, după ce astăzi, în emisiunea Sfertul Academic al postului de radio România Actualități, Traian Băsescu a declarat că nu face niciun secret din faptul că are viziuni diferite față de premier în ceea ce privește existența unor grupuri de interese în România. Traian Băsescu, în interviul acordat postului de radio România Actualități.
Ultima perioadă avem viziuni diferite. Cred că este timpul să ieșim din minciună. Primul ministru a primit 21 de documente de la Serviciul Român de Informații, iar eu am solicitat Serviciului Român de Informații să-mi pună și mie la dispoziție aceleași documente. Sunt documente importante care nu pot fi făcute public. Eventual, voi merge până la a cere declasificarea lor pentru a proba minciuna, dacă va fi cazul. În ele se vorbește de influențe asupra secretarilor de stat, asupra ministerilor și așa mai departe, pe diverse teme. Din acest motiv mă surprinde capcana în care probabil a fost împins premierul de oameni din jurul lui să ceară public SRI-ului să-i dea documentele. SRI-ul i le-a pus la dispoziție și eu am cerut să fiu și eu informat cu setul de documente care se transmite premierului. Am avut surpriza să constat că era foarte bine informat domnul prim-ministru despre cercurile de afaceri din jurul unor ministere și a unor miniștri. Despre cercurile de influență, nu de afaceri. Dar nu ăsta a fost subiectul, domnul Grigoriu. Haideți să o limpezim.
Președintele României, Traian Băsescu, la postul de radio România Actualități în această dimineață. În urmă cu peste două ore, premierul Călin Popescu-Tăriceanu i-a răspuns președintelui fără a intra în schimb de declarații sau acuzații, precizând încă o dată că guvernul său nu este sub influența vreunui grup de interese. Am întrebat-o pe corespondenta noastră la București, Sabina Fati, cum pot fi interpretate aceste ultime evoluții din viața politică din România.
În România, conflictul tradițional care există între șeful statului și cel al guvernului a luat pentru prima dată proporții care ar putea duce la o nouă criză politică. Președintele Traian Băsescu a spus săptămâna trecută că există pericolul ca oameni din guvern să fie captivi ai unor grupuri de interese. În urma acestei declarații, premierul român a cerut principalelor servicii secrete să spună dacă într-adevăr există astfel de influențe. Guvernul de la București a furnizat vineri un comunicat din care rezultă că Serviciul Român de Informații nu a descoperit vulnerabilități în rândul miniștrilor săi. Această declarație a fost dată astăzi peste cap de președintele român, care i-a adus premierului acuzații foarte grave. Potrivit președintelui Băsescu, primul ministru ar fi știut despre, cităm, influențele unor grupuri de interese asupra unor oameni din guvern. Din cele 21 de note primite de la Serviciul Român de Informații, care la nevoie vor fi desecretizate pentru a ieși din minciună, după cum a spus președintele. Premierul român a admis astăzi că în jurul guvernului gravitează grupuri de interese, dar a precizat că acest lucru este normal. Cităm, existența acestor grupuri de interese nu trebuie să ne facă temători dacă nu contravin intereselor naționale. Printre exemplele date de primul ministru se află grupurile interesate de privatizarea celor două mari bănci aflate încă în proprietatea statului, BCR și CEC. Călin Popescu-Tăriceanu a fost însă neconvingător în discursul său de astăzi, prin care a vrut să-i răspundă președintelui Băsescu. Șeful statului român a vorbit direct despre nereguli care există în sistemul de sănătate și în cel energetic și în care a sugerat că sunt implicați demnitarii ai puterii. Primul a negat că ar exista astfel nereguli și nici informațiile mai grave date tot astăzi de șeful statului român